السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Vi har nået frem med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp til slutning af hudud. Slutning af kapitlen straffeloven. Og i dag med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp, der vil blive gennemgået had al-hirabe, straffeloven for landevejsrøver. Straffeloven for landevejsrøver. Først og fremmest, som vi plejer at gøre hver gang, vi tager først de allervigtigste tekster fra Koran og Sunna omkring det. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Ma'idah vers 33 og 34: Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. الله سبحانه وتعالى har beskrevet muslimernes landevejsrøver. Den her vers, det handler ikke om kuffar. Selvfølgelig hvis de gør det samme, de får det samme straf. Men det her, det gælder blandt andet muslimer. Allah subhanahu wa ta'ala siger, det som dem, som bekriger Allah, hans budbringer, det de fortjener, og de spreder skader i jorden, det de fortjener, det er, at de bliver dræbt. Eller yusallabu, ligesom korsfæstet. Eller deres hænder og fødder bliver skæret. Min khilaf, tværs. Eller de bliver udvist fra jorden, det vil sige der, hvor de bor. Det, der er en udmygende straf i det nuværende liv, og i det næste liv, de får mægtige tortur. Undtagen dem, som har lavet tauba og vendt tilbage til Allah, før de bliver fanget. Før de bliver fanget. Før jeg kommer ind i forklaringen til indholdet af den her vers, og hvordan Ibn Abbas radiallahu anhu har fortolket det, vil jeg lave en vigtig sidespring omkring starten af vers, der hvor Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet muslimernes landevejs røver med, at de bekriger Allah og hans budbringer. Det som mange studenter, det de forventer, når man hører en, han bekriger Allah og hans budbringer, med det samme de tænker på, at han er en vantro. Og det der er forkert. Og det der bekræfter det, det er den her vers. Fordi hvis de var vantroer, deres straf vil være hvad? Henrettelse. Men herover, der bliver ikke nævnt den ene, henrettelse, det er ikke den eneste straf, der bliver nævnt. Og det gælder blandt andet dem, som handler med renter. Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde til dem, fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih. Så vær klar over, at Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, så har I erklæret krig imod Allah og hans budbringer. Og alle ahle sunna er enige om, at handle med renter, det er en stor synd. Og det er ikke en vantroskab. Med mindre, man tror, at det er noget halal, at det er noget tilladt, så er den pågældende vantro. Og den her punkt, den er baseret på en af ahle sunna jama'a fundamenter omkring iman, og det modsatte af det, vantroskab, troen og vantro. Vantroskab. Ahle sunna jama'a, de tror på det, som profet Muhammad s.a.v. har nævnt i en hadith, som er beredt af Sahih Bukhari Muslim, hvor han sagde, al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah, a'laha shahadatu an la ilaha illallah, wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. At troen, den er over 70 del. Den allerhøjeste trin, det er la ilaha illallah. At sige la ilaha illallah. Den allerlaveste, det er at fjerne skrald fra vejen. Og genering, det er en del af iman. Den her hadith, det tyder på, at iman, den er opdelt. Den består af flere dele, undskyld. Nogle af disse dele, det svarer til grundlæggende iman. Hvis man ikke har den, så er man ikke troende. Og den, som profeten sallam har nævnt i den her hadith, og den ikke den eneste, det er la ilaha illallah. Men der er andre dele, hvis man ikke praktiserer dem, så er man stadigvæk troende. Ligesom den aller sidste del. Og det er at fjerne skrald fra vejen. Som betyder, at de forskellige dele, som hører under iman, de er ikke alle sammen ligestillet. Nogle af dem er krav og en betingelse i troen. Det vil sige, hvis man ikke har den, så er man ikke muslim, så er man ikke troende. Og andre, de er det ikke. De kan være en forpligtelse, de kan være foretrukne, men selvom hvis man ikke fuldfører dem og praktiserer dem, man er stadigvæk muslim og troende. Hvis det er en forpligtelse, og man ikke fuldfører den, så er man syndig, men man er stadigvæk muslim. Og hvis det er noget foretrukne, og man har ikke fuldført den, så har man mistet belønningen. Så har man mistet belønning. Men man er ikke syndig. Det samme gælder for det modsæt af iman, og det er vantroskab og shirk og hygleri. Det er også flere dele. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا اؤتمن خان. وفي محمد صلى الله عليه وسلم انسايا سمت أبي غادر صاحب البخاري مسلم التاتسخي ديل بس من هادن صار آمن إن هجلو وبس من ها إين أدم صار آمن إن ديل أهجلغي بس من تيلا صليو من وبس من سكينس صار بانا من أوسلو هملهد وألد مولي. Og hvis man har gemt noget hos ham, så nægter han, at han fik overhovedet noget som helst. Og denne hadith, den bekræfter, at nifaq, det er ikke en enkelt del, det er flere del. Ibn Mas'ud, han sagde om shirk, الشرك شعب دي سامسون بروفيت مسلم هنساي ام ايمان الايمان بضع وسبعون شعبه شعب دي فليا تسال فو شعبه دي بسي شرك دي اوس فليا ديل او ابن عباس او مانغا هنس اليوه طاووس واندغا او مجاهد de sagde om venskab, at der er venskab, det venskab, det vil sige, det der fører en ud fra islam, og venskab under det venskab, det vil sige en lille venskab, som det er en stor synd, men den fører ikke en ud af islam. Som I kan se, det der blev lige nævnt om kufr og shirk og nifaq, at den er flere del. Noget af det, den får en ud af islam, og noget af det, det er en stor synd, men den får ikke en ud af islam. Læg mærke til, det der bliver nævnt om iman, den bliver også nævnt om hvad? Om shirk og kufr og nifaq. Dette er en meget vigtig fundament hos Ahle Sunnah al-Jamaah. At lignende ting, de er ikke lige stillet, men de er flere trin. Hvis man ikke har den her på plads, så begynder man enten at være ligesom Khawarij, eller at være ligesom Murji'ah. To vildlige sigter. Den ene, de er ekstreme og overdrivende, og den anden, de er underdrivende. Man begynder at se tingene kun sort og hvid. Enten du er en fuldkommen muslim, så er du en muslim, og hvis du fejler et eller andet, så er du hvad? Vantro. Og der er mange, de har den her fundament på plads, men de falder i nogle andre emner ubevidst. En eksempel, at kalde en for Allahs fjende, Aduullah. Når man hører dette ord, det allerførste man tror på, hvad det, at man har betragtet den pågældende vantro. Og det er det i virkeligheden ikke. Aduullah, ligesom den bliver brugt mod kuffar, nogle af vores ulama en gang imellem, de bruger den også imod nogle muslimer. Ligesom Ibn Abbas. Ibn Abbas, han fik at vide, at der er nogen, han sagde, Musa, som var sammen med Khidr, han er ikke det samme Musa, han er ikke det samme Musa, som er Israelernes profet. Så sagde Ibn Abbas, kadhaba aduullah. Allahs fjend, han lyver. Og det, han sagde, det er bare en grov fejltagelse, men det er ikke vantroskab. Og mange andre eksempler fra Salafs side, hvor de kalder nogle individer for, fordi det, de har lavet, det er rigtig slemt og stor synd, så de kaldte den for Aduullah. Hvordan kan alenene lade sig gøre? Det samme, der bliver nævnt om shirk og kufr og nifaq. At Allah subhanahu wa ta'ala er fjendskab, det er ikke lige stillet. Den er flere trin. Fjendskaben mod Allah, den kan være så slemt, at man bliver en vantro. Og i nogle tilfælde, den er slemt, men den er ikke nået op til, at den bliver til vantroskab. Og det samme gælder også med hensyn til at bekrige Allah og hans budbringer. At bekrige Allah subhanahu wa ta'ala og hans profet Muhammad s.a.w. budbringer, i nogle tilfælde, det er vantroskab. Men det er det ikke hele tiden, ligesom det er tilfældet i den her vers. Den her vers, det handler faktisk ikke om vantro, det handler om muslimer, som Ibn Abbas har nævnt. Og en af de ting, der bekræfter det, som sagt, strafferne, det er det straf, som bliver nævnt, der tyder på det. Fordi som vi har set i den sidste straffen for dem, som frafalder sig fra islam, det er, at man bliver henrettet. Og Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet den ud over, Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet landevejs røver, ud over at de bekriger Allah subhanahu wa ta'alas budbringer, Allah har også beskrevet den med, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ. De spreder skade og ulemper i jorden. Og den her beskrivelse, den har gensaget sig tit i Quran. Og når man kigger på alle disse forskellige vers, så kan man klart se, at alt muligt, der modsiger Allah subhanahu wa ta'ala budskab, det er en spredning for ulemper og skader i jorden. Lige meget om man har intentionen til det eller ej. Fordi det er det, der skader ikke kun mennesker, ikke kun individen, men familien og mennesker og dyrene blandt andet. Og dyrene blandt andet. Fordi når synder spreder sig på jorden, når Allah subhanahu wa ta'ala straf kommer, det rammer ikke kun mennesker, det rammer blandt andet jorden. Hvis det ikke regner længere, på grund af at der er for meget synder, og der er ikke nogen længere, der påbyder på det gode og forbyder det onde, og der er ikke nogen længere, der påbyder på det gode og forbyder det onde, og så, det vil ikke længere regne, det rammer blandt andet dyr. Derfor, Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde om Fir'aun, da han blev dræbt, da han druknede både ham og hans herre. Hvad sagde Allah subhanahu wa ta'ala? فَمَا بَكَتْ عَلِهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ. Hverken himlen, heller ikke jorden, græd, at de har mistet den. Tværtimod. Sådan siger Allah subhanahu wa ta'ala. Altså, tværtimod, det er ikke en del af verset. Derfor ulemaer, de siger hvad? At hvis en troende en, hvorfor de har ikke grædet for det første? Man forstår det, når man forstår, hvad Salaf, når man hører, hvad Salaf har nævnt. Salaf, de siger, at hvis en troende og praktiserende og forholdende dør, så kommer jorden og himlen til at græde, fordi de har mistet ham. Hvordan mistet ham? Fordi Hvor er det hen, man fuldfører de gode gerninger? Det er på jorden. Og det er noget, jorden kan godt lide. Og når ens gerninger, den bliver løftet op til Allah subhanahu wa ta'ala, hvor er det hen, den bliver Hvad for en vej, den bliver taget imod? Mod himlen. Mod himlen. Og når man dør, både jorden og himlen kommer til at miste det og savne det. Og da faraoen, det eneste han gør, det er tyranni og synder og uretfærdighed og vantroskab og shirk og alt muligt. Da både ham og hans herre, de dør, de har ikke mistet ham. Også med hensyn til dem, der søger viden. Fordi alle de gode gerninger, det der får en til at lave de gode gerninger, at man holder sig væk fra synd og hvad det er, det er først og fremmest viden. Hvis man ikke ved og klar over, at det der er en god ting, så den vil aldrig komme i tanken, at man sørger for at lave det. Og hvis man ikke får at vide, at det der er en synd og skade, så kommer den aldrig i tanken, at man skal tænke sig over at holde sig væk fra det. Det hele afhænger af viden. Derfor man Bukhari han siger, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Viden kommer først før talen og gerninger. Og det er normalt, en hver person, man kan også se den fra sig selv. Hvis man ikke er klar over, at der er nogen, der vil angribe en, eller skade en, eller at man er i far, så vil man ikke tage hensyn til det. Så vil man ikke være forsigtig. Og samtidig, hvis man ikke er klar over, at der er en skat i nærheden, hvis man bare graver nedenunder, så kan man finde det, så vil man aldrig tænke over at gøre noget lignende, medmindre man fejler noget. Sådan er det også med de gode gerninger, som er fordel både i det nuværende liv og det næste liv, og synder, som er skade og ulemper både i det nuværende liv og i det næste liv. Hvis man ikke ved noget om det, så vil man ikke sørge for at lave de gode gerninger og holde sig væk fra de dårlige. På grund af det, som profet Muhammad sallam har nævnt, som det står i hadith i Sunan Tirmidhi, dyrene, både i jorden, både på jorden og nede i havet, de lever dua til dem, der søger viden. For dem, der søger viden. De lever dua til dem. For dem. Hvorfor gør de det? Fordi blandt andet de er klar over, at resultatet for noget lignende, den vil medføre til noget gavn, som blandt andet rammer dem. Og hvis viden fjerner sig og forsvinder, og uvidenhed spreder sig, hvad er det, der sker? Så vil der sprede sig shirk og vantroskab og hygleri og store synder og alt muligt, som medfører til Allahs brand eller straf. Især hvis påbud på det gode forbud, det under, den forsvinder en gang for alt. Og så vil det ramme blandt andet dyrene på jorden og i havet. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala hele tiden beskriver dem, som laver uretfærdighed og begår synder og bekæmper Allah subhanahu wa ta'ala budskab, at de sørger for at sprede skaden og ulempen, ikke kun i deres område, på jorden. Og så Allah subhanahu wa ta'ala nævnt, det de fortjener deres straf. Den første, at de bliver dræbt. Det er en af straffene. Den anden, det er en anden form for straf. At de bliver korsfæstet. Den tredje slags straf, at deres hænder og fødder, det bliver skæret tværs. Hvordan tværs? Det vil sige deres højre hånd og venstre fod. Og den fjerde slags straf, der bliver fuldført imod den, er ujun for min al-ard. At de bliver afvist. Ibn Abbas, radiallahu anhu, han har fortolket den her vers med følgende. Han sagde, إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. Han sagde, hvis landevejsrøver, de dræber og de tager ejendom. Hvis de dræber og tager ejendom, hvis de gør disse to, så bliver de dræbt og korsfæstet. Så bliver de dræbt og korsfæstet. Og hvis, altså det jeg mener med korsfæstet, at de bliver hængt op. Deres krop bliver hængt op. Og hvis de dræber, og de tager ikke ejendom, så bliver de dræbt, og de bliver ikke korsfæstet. Og hvis de tager ejendom, og de dræber ikke, så bliver deres hænder og fødder skært tværs. Det vil sige, deres højre hånd og venstre fod, det bliver skært. Og hvis de har frygtet dem, der går på vejen eller rejser, det vil sige, og de har ikke taget ejendom, og det vil sige heller ikke har dræbt, så bliver de udvist. Sådan har Ibn Abbas fortolket den her vers, og det betyder, at de fire forskellige slags straf, som bliver nævnt i Koran, det er ikke et frit valg for den muslimske dommer, hvordan han skal fuldføre den. Men det er i rækkefølgen. Og som er afhængig af, hvad for en kriminalitet har man begået. Hvis man har begået det værste, så får man det højeste straf. Og hvis man har begået det mindste, så får man den laveste straf. Og hvis man spørger, hvorfor skulle man blive, hvad er visdommen bagved, at man skulle blive korsfæstet? Vi har nævnt, eller der blev nævnt de sidste gang, at Allah subhanahu wa ta'ala har lovgivet flere ting for at beskytte fem ting. Blandt andet straffeloven. Allah subhanahu wa ta'ala har lovgivet flere ting, blandt andet straffeloven, for at beskytte fem ting, som bliver kaldt for de fem af sharia formål, og som bliver også blandt andet kendt som de fem nødvendigheder. Man kan ikke leve uden. Det er beskyttelse for religionen, og beskyttelse for sjælen, og beskyttelse for sinden, og beskyttelsen for æren og slægtning, og den sidste beskyttelse for ejendom. Det er det, jeg ikke nævnte, ikke? Og ejendom. Og den her straffe, den er sat for at beskytte to ting. Straffen mod landevejsrøver, den er sat for at beskytte to ting. Sjælen og ejendom. Og som vi har nævnt, at hvis khalifa eller sultan, som implementerer sharia, vil gerne have, at der skal være ro og stabilitet på den islamiske stat, så er der to ting, han skal sørge for. Den anden, mennesker, de skal føle tryghed og fred, og de skal ikke føle, at de er truet. Og den anden, det er, at de ikke føler, at de er ved at sulte. Og det er de to ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i surat Quraysh. لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الله سبحانه وتعالى نمت إسلوتنا سورة قريش وهن نونا دي قوتين هنا قيدتن وهن سيئة السيست الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف دي هم تا قيدتن فد ونعين efter de var sultne. Og det er ham, der har givet dem tryghed og sikkerhed, barakallahu fik, efter de var bange. Og ligesom man har brug for til at føle sikkerhed midt i byen, man har også brug for til at føle sikkerhed der, hvor man var, rejse fra den ene by til den anden. Og det, som man... Og truslen, som kan opstå i rejsetilfælde, det er fra landevejs røver. Det er fra landevejs røver. Det er hele tiden fra landevejs røver. Men det betyder ikke, at den her straf, den er sat kun for landevejs røver, som angriber uden for byen. Det gælder blandt andet, hvis man angriber inden for byen. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fuldført lignende straf i hans tidspunkt, alaihi salatu wasallam. Som det står i hadith, som er beretet i Sahih Bukhari Muslim. Hvor Anas ibn Malik han sagde, radiyallahu anhu, anna nasan min ukul, استوخموا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحر حتى ماتوا على حالهم. Anas radiyallahu anhu sagde, at der var nogle mennesker fra Ukl, fra en stam, som hedder Ukl. De kom til profeten sallam i Medina, hvor de har præsenteret sig selv som hvad? Som nogle, som har forholdt sig til islam. Og så har de været et stykke tid i Medina. Og Medina, hvordan skal man beskrive den? I Mekka, stadigvæk til nuværende dag. Væren i Mekka, den er meget varmt. Der er ikke forskel mellem, om det er om dagen eller om natten. Men tværtimod i Medina. Det er ligesom... Er der nogen, der kender beskrivelse? Klimaet er anderledes i Medina. Om natten, det plejer at være lidt koldt. Og derfor mange af sahaba, der har lavet hijra fra Mekka til Medina, mange af dem bliver syg. Blandt andet Abu Bakr al-Siddiq og Bilal. De kunne ikke klare sig. Det samme skete med disse. Så har profet Muhammad sallam beordret dem med følgende, at de skal tage ud lidt længere væk fra Medina, hvortil til profet Muhammad sallam kameler. Der er en, der passer på den. Og han passer på den lidt længere væk fra Medina. Så profet sallam, han har henvist den til ham, og hvor han sagde til den følgende. Nogle af jer, de kender det her, men det bliver helt sikkert noget overraskende for nogle af jer, vil undre sig. Men I skal nok høre forklaringen til det, inshallah. Så har profet Muhammad sallam beordret den med at drikke to ting. Og disse to ting, det er bekræftet i vores nuværende tidspunkt, at det er medicin. Så har profeten sallam beordret dem til at drikke kamelernes mælk og urin. Mange af de vestlige læger, faktisk, et lille sidespring, de siger, at kamelen det er en gående apotek. Og en anden sidespring, før vi fortsætter med den her hadith. Det er kendt i vores nuværende tidspunkt, at en af de der militære tankfly, det er den fly, som leverer benzin til en anden fly op i luften. Det vil sige, krigsfly, de behøver ikke at lande, for at den skal fyldes op og tanks op med benzin. Den behøver ikke at vende tilbage til den station. Hvor kom den her idé fra? Det er en muslim, der har studeret i en universitet, og han har hørt det fra en jydeprofessor. Og han har nævnt det til en, jeg kender, og ham der, han har nævnt den til mig. Han har hørt fra ham der professor, hvor han givet forklaring, hvor ideen første gang kom fra. I Abu Bakr al-Siddiq khilafa, hvor krigen foregår blandt andet mellem muslimer og romerne. Den foregår i to sider, mod romerne i den vestlige side af Medina og mod perserne i den østlige side af Medina. Og nogle gange, der bliver beordret til nogle sahaba, at de skal skifte side. Og på det tidspunkt, de fleste sahaba, de vil helst kæmpe mod romerne, ikke mod perserne. Fordi de synes, det er lettere at kæmpe mod romerne, der er ikke så meget modstand. Tværtimod mod perserne. Modstanden er stort. Og derfor mange af dem, hvis de får frit valg, hvad for en side de vil tage, de vil helst tage mod romerne. Så har Abu Bakr al-Siddiq beordret Khalid ibn Walid, at han skal tage et hær og flytte sig til og skynde sig, undskyld, til Sham. Fordi romerne, de er på vej til et angreb. Og ørken derinde, den er meget stort. Og den er kendt som den store ørken. Og araberne i deres tidspunkt, selve araber, som bor i ørken, de tør ikke gå igennem den lige ud. Men de rejser rundt til side. Selvom vejen bliver længere, det er mere sikkert. Men Khalid ibn Walid, hvis han tager den kendte vej, så er der stor risiko, at de kan tage de rigtige pladser, og så er der risiko, at de mister krigen. Så hans eneste mulighed, det er at gå tværs igen den store ørken. Og han skal ikke gå alene. Der er flere tusind sammen med ham, og det er alt for risikabelt. Og menneskenes liv, det er ikke et leg, man kan sætte på spil. Hvad er det, han har gjort? Før han tog afsted, så tog han mange kameler og holdt den væk fra vandet, så meget som han kunne. Så lang tid som han kunne. Og bagefter, efter han er kommet til dette sted, hvor han forventer ikke, der er noget vand, efter det, så bliver kamelen meget, meget, meget tørstig. Og normalt, dem som passer kamelen, de giver ikke mulighed til kamel, at den drikker og drikker og drikker så meget, som der er lyst til. Den giver den mulighed til at drikke en bestemt mængde, og så efter, de skubber den væk. Men Khalid ibn Walid, han har forladet den, at de skal drikke og drikke og blive ved med at drikke. Til de bliver, tankstationen bliver helt fyldt op, og de selv holder sig væk fra vandet. Og bagefter, hvad han gjort? Han har sat ligesom en bandage, eller en slør på deres mund. Og så løbte han. Og han skal løbe stærk. Der er ikke tid til at spille. Hvorfor har han gjort alle disse ting? Da han har sat bandagen over for deres øjne, det har gjort deres krop meget opvarmt. Og når den bliver opvarmet, selvom deres ryg den er fyldt op med vand, men alligevel de begynder med at føle sig tørstig. Og samtidig når deres krop bliver meget varm, og de har det der slør på munden, når de er udåndet, så kommer ligesom røgen op foran deres ansigter. Så begynder de med, at efterhånden de ser illusioner. De ser som om, der er vand langt frem. Hvad er det, de gør? Så begynder de med at løbe hurtigt, og hurtigt, og hurtigt. Hurtigere og hurtigere. Og hvis de har brugt, og på vej dernede, hvis de har brugt alt for lang tid, og han føler, at soldaterne, de begyndte med at føle sig sulten og tørstig, hvad det han gør, så stopper han karavanen, og han tager et par kamelier, han slagter dem, og spiser fra deres kød, og så skærer deres ryg, og drikker vand derfra. Så han har gjort kamelerne som en hvad? Som en tankstation, hvor han fyldte dem op med vand. Og så fortsætter hans vej, og det lykkedes ham, at han kom til tiden. Han var faktisk den eneste, der lykkedes ham at tage en hel hær på det tidspunkt, og gå igen ørken, og kom levende, uden tab, til den næste tid. Det er derfra, de vestlige, de fik ideen om, at lave en kæmpe stor fly, og tanken op med benzin, og i stedet for, at de andre kampfly, de skal vende tilbage til stationen og tankes op og flyve igen, de kan bare tankes op hvorhen? I himlen. Ideen, de fik den fra hvem? Fra Khalid ibn al-Walid. Så fortsætter vi hadith. Anas ibn Malik, han sagde, at profet Muhammad s.a.v. han har beordret dem til, at de skal tage til, undskyld, ikke jeg sagde profeten sallam kamila, jeg tog fejl, at de skal tage til Ibel Sadaqa, de kamiler, som kom fra Sadaqa, og som vi har studeret i Kitab al-Zakat, en af de ting, man skal betale zakat for, det er kamiler. Og så skal de drikke derfra fra dens mælk og urin. Og så har de drukket, som profeten sallam har gjort, og så bliver de sund og rask. Bagefter, hvad har de gjort? De har dårlige tanker kommet i deres hoved, og de har fik de dårlige tanker i deres hoved, og så har de frafaldt fra islam, og dræbt Kamil passeren, og de har plukket hans øjne. Ikke kun stjålet kamelerne, men dræbt ham, og hvordan? Ved at plukke hans øjne. Og de tog kamelerne med sig. Så har profeten Muhammad sallam sendt nogen efter dem, og så har profeten beordret sahaba, at de skal plukke deres øjne, ligesom de har gjort mod kamelpasser, og at de skal skære deres hænder. Og de bliver forladt sådan i al-harra, i ørken. Det er der, hvor det er rigtig varmt, og der er ikke noget vand, til de dør af tørst. Så det rigtige islam er sendt med barmhjertighed, men der er nogle type mennesker, hvis de ikke bliver behandlet på den måde, de stopper aldrig. De kommer ikke til at lære fra det. Allah subhanahu wa ta'ala, den barmhjertige, han ved bedst, hvad er det, der sætter grænser mod disse type mennesker. Og hvis vi kigger på den vestlige verden og kuffar, hvor mange alt mulige forskellige straf, de har tænkt sig over, alligevel de har aldrig hjulpet med noget, og de har aldrig løst problemet. Og efterhånden, det bliver kun værre og værre hos dem. Og hver gang elektricitet går ned, eller der kom en dårlig blæsevejr, hvor politibetjenterne mister kontrol, hvad er det, der foregår? Kaos. Der er drab over det hele, og stjælning af ejendom over det hele. Næsten alt bliver landevejsrøver. Og der blev nævnt en gang før, at Allahs pantalans budbringer, de har opfordret hele tiden, at straffene skal foregå under andres synd. Det skal offentliggøres. Det skal ikke gemmes. Hvorfor? Ligesom en lærestreg for andre. At man skal tænke, hvis frygten fra Allahs pantala har ikke stor plads, har ikke stor effekt i hans hjerte, og frygten fra straffen og helvede i det næste liv, den har ikke stor effekt i hans hjerte, så er det mindst straffen, som venter på en, hvis man begår disse type synder, vil gøre ham, at han tænker over det flere gange, før han tør at leve lignende. Og den måde, den her straf, den skal blandt andet offentliggøres på, udover at det skal foregå offentligt, så skal disse korsfæstet til, at det, der sker til den, den bliver berømt, og alle får at vide det. Hvorfor? Fordi landevejsrøver, det bliver mest foregår, ikke midt i byerne, men uden for byerne. Og derfor det er kun få, der kommer til at få at vide noget om det. Det er kun få, der kommer til at få at vide noget om det. Tværtimod de andre synder. Det er noget, der plejer at foregå midt i byen. Og derfor, hvis man bare offentligt gør straffen, alle kommer til at høre om det. Men det andet, det vil ikke være på den samme måde. Derfor, ud over deres straf, det skal offentliggøres, ud over det, de skal blive kortfæstet til, det bliver spredt over det hele, at der er nogle landevejsrøver, de bliver fanget, og de har gjort dit og dat, og det bliver straffet på den måde. Ham, der går, han ser på den, og dem, der kommer forbi lige meget, om det er fra byen eller udfra, alle får at vide det. Og en hadith, som er berettet i Sahih Muslim, عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه قال رأيت إن قاتلني قال قاتله قال رأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال رأيت إن قتلته قال هو في النار. تاني حديث من بغادر صحيح مسلم أبو هريرة رضي الله عنه ساي أتى عن من تقمت للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هنساي فبسنو en mand, han vil gerne tage min ejendom fra mig. Så sagde profeten sallam, bekæmp ham. Bekæmp ham. Undskyld, så sagde profeten sallam, lad være med at give ham. Lad være med at give ham. Så sagde man, hvad hvis nu han bekæmper mig? Så sagde profeten sallam, bekæmp ham. Så sagde man, hvad hvis nu han dræber mig? Så sagde profeten sallam, så er du en martyr. så er du shahid. Så sagde man, hvad hvis nu jeg dræber ham? Så sagde Prophet Salim, han er i ilden. Han er i ilden. Og den her hadith, som I kan se, den opfordrer en, at man skal forsvare sin ejendom, og ikke give det lidt. Men ulemaet siger samtidig, hvis man ikke bevæbnet, man kan ikke forsvare sig selv, man er ikke syndig, hvis man giver det og kunne beskytte, beholde sit liv, beholde sig selv livende. Men hvis man vælger at bekæmpe, selvom man ved, at man dør, så er man en shahid. Og det er på den samme måde, som det står i andre hadith, hvis man bekæmper for sin ære, eller hvis man bekæmper for sin din, så er man også shahid. Omkring det her, Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, han siger i hans bog, Nur al-Basar al-Albab, on ahad al-Hiraba, قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هنساي رحمه الله الله سبحانه وتعالى هنساي at straffen for dem som bekriger Allah hans budbringer og sørger for at sprede skaden i jorden, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller deres hænder og fødder bliver skæret tværs, eller de bliver udvist fra jorden. Og der blev nævnt før fortolkning af den her vers. Så sagde Sheikh derefter på basis af den her vers, og disse straf, de står overfor, og disse straf overfor landevejsrøver, de står i rækkefølge. Og det kommer an på deres kriminalitet. Dem, som har dræbt og har taget andres ejendom, de bliver dræbt og korsfæstet. Og så kommer et spørgsmål. Hvor langt skal det korsfæstet? Han sagde, til deres sag bliver berømt. Til det, der skete mod den, bliver berømt. Til den ydmygelse, de fik, den bliver berømt. Og så sagde han derefter, og enhver en, der har dræbt, og har ikke taget ejendom, så bliver han dræbt. Og her, hvis I husker, og når den første slags kriminalitet, og det er jinayat, omsorg, at skade andre, enten ved dræb eller sår, al-jinayat. Og der bliver nævnt dernede, at disse form for straf, det er menneskernes rettighed. Det er menneskernes rettighed. Det vil sige, det er op til dem, om de vil fuldføre straffen, eller om de vil tilgive. Gælder det herover? Svaret er klart nej. Fordi det handler om Allah subhanahu wa ta'ala rettighed. Så det er ikke op til familien af ham, der bliver dræbt, om de vil have, at den pågældende skal blive dræbt eller ej. Deres mening, den bliver ikke taget hensyn til herover. Så længe det handler om landevejsrøver, så skal den pågældende blive dræbt. Og så siger han, og dem, som har taget ejendom, deres hænder og fod bliver skært, deres højre hånd og venstre fod, det bliver skært. Og det er meningen med, at deres hænder og fødder bliver skært tværs, det vil sige højre hånd og venstre fod. Og igen herover, ham som har ejendom, vi har nævnt, at hvis, som det står i Profeten Sallam Sunnah, at en mand har stjålet noget fra en af sahaba, og ham der sahaba, han fangede ham og tog ham til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og efter han fik at vide, at profeten ville skære hans hånd, så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam til ham, hans straf, det er sådan, jeg har tilgivet ham, jeg vil bare have mine ting tilbage. Så sagde profeten til ham, bare hvis du har gjort det, før du har hentet ham til mig. Det vil sige, efter han har hentet ham til retten, så skal straffen fuldføres. Men før, det er i orden, hvis han tilgiver ham og lader ham gå sin vej. Men det er ikke tilfældet i landevejsrøver. Og hvis man spørger, jamen, hvad er forskel? Begge to er stjælning. Nej. Derover det foregår skjult. Man er totalt uopmærksom på det. Men herover landevejsrøver, det foregår ved hvad? Undertrykkelse og magt. Man har våben mod hovedet. Og man tror ens liv og lignende. Og derfor, der blev ikke kun hans højrehånd skæret ned, men både hans højrehånd og venstre fod. Og det skal skæres lige meget, om den pågældende tilgiver eller ikke. Og så sagde han, og hvis man har frygtet mennesker, det vil sige, uden at man har dræbt eller stjålet, så bliver den pågældende bortvist, til hans ondskab forsvinder. Og så siger han til sidst følgende. Og hvis de er vendt tilbage og har lavet dobe, før de bliver fanget. Så vil alle Allah subhanahu wa ta'ala rettigheder over for dem falde. Og det bliver taget med menneskernes rettigheder. Den første del af sætningen, han sagde, hvis de vender tilbage og laver tauba for Allah, før de bliver fanget. Hvad betyder det? Det betyder, hvis de bliver fanget, og derefter vil de sige, at de begynder at græde, og vise, at de fortryder det, og at de vil aldrig lave det igen. Tager man hensyn til det? Svaret nej. De skal straffes. Men hvis de selv lavede tauba, og selv trak sig fra de områder, hvor de plejer at gemme sig i, og vende tilbage til byen, så alle Allahs pantale rettigheder over for dem, de falder. Og de bliver ikke straft længere. Og man må ikke gøre den fortræd. Men det her, det handler om hvad? Om Allahs pantale rettigheder. Men det handler ikke om menneskernes rettigheder. Hvorfor? På basis af den princip, hvor der er mange beviser, der bekræfter det, det er, hvor ulema siger, at huququllah qa'ima ala al-musamaha, wa huququl ibad qa'ima ala al-mushaha. At Allah subhanahu wa ta'ala rettigheder, den er baseret på tilgivelse. Hvorfor? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala er den barmhjertige. Og han tilgiver. Og han dør til de syndige, den er hele tiden åbent, for at de kan vende tilbage. Men tværtimod mennesker, deres rettigheder, den er baseret på nærhed. En hver menneske gider ikke slippe og forlade deres rettighed. Normalt, som de er beskrevet i Koran, de er nærige, og de vil gerne få deres ting tilbage. Selvfølgelig, hvis de vælger at droppe det og tilgive, det er noget, som Allahs Pantala har opfordret til. Men hvis de holder fast på deres rettigheder, de vil gerne få den, de har ret til det. De har ret til det. Og derfor han sagde, og hvis de vender tilbage og laver dobe, så bliver alle Allahs pantale rettigheder faldet fra dem. Det vil sige, at de bliver ikke taget længere, og de bliver ikke længere straf for det. Og de bliver taget for med menneskernes rettigheder. Det vil sige, hvis de selv kræver det og vil have det. Så længe det er deres rettigheder, så har de ret til at tage den, og de har også ret til at droppe den og tilgive. Det vil sige, hvis disse landevejsrøver, de har dræbt nogen, og hans familie vil have, at den pågældende skal dræbes igennem den islamske domstol, det er deres ret, og så bliver den pågældende dræbt. Og disse straf, ligesom alle de andre straf, som bliver nævnt indtil videre, det er noget, som foregår igennem en islamiske domstol. Det er islamiske domstol, der har autoriteten. Og viden og magt og styrke til at kunne fuldføre det. Det vil sige, almindelige individer, de har ikke ret til, at de selv fuldfører noget lignende. Og så længe det er den muslimske dommer, der fuldfører noget lignende, så er det vigtigt, at man kender, hvem er den muslimske dommer, hvad er hans beskrivelse, hvornår kan man kalde ham for en muslimske dommer, når han bedømmer i disse sager og lignende sager, hvad er det, han kigger på? Hvilken beviser han tager imod? Hvilken beviser han kan basere sin bedømmelse på? Alt det her, det kommer i den næste kapitel. Inshallah. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah.